Cent na cent.
Dobar dan. Večkrat se sprašujemo o tem, ali pa si želimo več premoženja. Premalokrat pa razmišljamo, kako premoženje zaščititi. Pri tem ni bistveno, ali ga imamo malo ali veliko. Vsako premoženje potrebuje zaščito. O tem nam bo spregovoril tudi upravljalec osebnega premoženja, gospod Mitja Vezovišek. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospod Mitja, pri tem smo ugotovili, da si sami ne moremo vsem pomagati, da pa je pomembno, da vemo in kako se hitro zgodi, da napačno ravnamo, se je pokazalo v Sloveniji nedavno tega in tudi vi ste zastavili v testu eno od takih vprašanj, pa bova začela kar z vprašanjem
res,
in odgovorom.
Ja. To je bilo aktualno vprašanje lanskem letu, ko smo izvajali te teste finančne pismenosti. Namreč vprašali smo ljudi, kako se lahko zaščitimo pred valutnim tveganjem, če imamo kredit v drugi valuti, naprimer švicarskih frankih. Ne? In seveda polemike je bilo veliko na to temo. Ne? Bilo je pa tudi jasno, zakaj, ne? Ker ljudje niso finančno pismeni. Ne? Namreč odgovori so bili, izberemo fiksno obrestno mero. Drug odgovor je, polovico obroka vračujemo v frankih. Tretji odgovor je, kupimo valutno opcijo in četrti odgovor je, ne moramo se. Te odgovore, ne, si nismo mi izmislili, to so dejansko odgovori naših strank. Ker je bila ta kriza z frankom, ne, smo se o tem spraševali. In seveda pravilen odgovor, ne, je odgovor, kupimo valutno opcijo. Ampak tu lahko da ima samo še tri pikce, ne? Ker tukaj se običajno konča, kaj pa zdaj, zelo še govori o valutni opciji. Ne?
Kaj to sploh je?
Kaj je to sploh, ne? Dejansko je to izveden finančni inštrument. Ne? Ta nas ščiti pred spremembo tečajnih razmerij. Pravzaprav je to stvar, ki bi jo mogle, ali pa ki so jo verjetno tudi zase kupovale banke. Ne? Težava je, ker niso ponujale naprej strankam. Namreč, za običajnega potrošnika to, da bo on kupoval valutno opcijo, ni realna možnost. Pravzaprav sploh ne ve, kaj je to, drugič ne ve, kje je to kupiti, ne ve, koliko to stane in tretjič, to v majhnih količinah se pravzaprav za pametno ceno sploh ne da kupiti. Ne? In najbolj zaskrbljujoče je to, da na takšno tveganje ljudje, ko so najemali švicarske, mislim, kredite v švicarskih frankih, sploh niso pomislili. Ne? Seveda bi ga moral potrošnika na to upozoriti tisti, ki mu je takšen produkt prodaja. To je bila takrat banka, pa še vedno je banka. Vendar banko tako še vedno mnogi ne vidijo kot trgovino z denarjem, ne, ampak še vedno vidijo kot neko zaupanje vredno ustanovo, kjer se potem seveda skozi leta izkaže, da pa je bilo zdaj vse narobe. Ne. Skratka, zaščitimo se lahko pred valutnim tveganjem samo na dva načina. Ali vse dolgove imamo v valuti, v kateri prejemamo prihodke, seveda v evru, ne v franku, ne glede na to, koliko je to bolj ugodno, ali pa zraven kupimo valutno opcijo. Ampak kot rečeno, sami tega ne moramo storiti.
Torej spet na pomoč pridemo k vam ali komu, ki mu zaupamo, k upravljavcem osebnih financ. Vsekakor res, gospod Mitja, ko zaključujeva tole poglavje o štirih stebrih, je res poglavje, o katerem je prav, da govorimo in pri katerem se zavedamo, da vsega pa resnično ne zmoremo sami.
Ja, absolutno. To je eno izmed ključnih poglav, kot smo rekla, ne? Ko gradimo hišo v realnem svetu, ne? Moramo poskrbeti za trdne temelje. Prav tako je pri financah. Ne? Moramo poskrbeti v naši finančni hiši za trde temelje. In veliko je pasti, kjer se lahko ujamemo v to. Ne? In če bomo pravzaprav hodili od banke prek zavarovanja zastopnikov do ne vem koga še, bomo to težko uredili. Ne? Zato rabite nek krovn pogled, neko finančno načrtovanje in zato rabite nekoga, ki ima ta znanje in ki bo nadziral vse vrsta poteka. Ne? Če smo zadnjič rekla, da pride lahko človek k nam, oziroma k upravljalcu osebnega premoženja na posvet oziroma po drugo mnenje, ali je tista zaščita za premožensko zavarovanje za hišo, avto, ki mu ga nekdo ponuja, prava stvar, se podobno zgodi pri bankah. Ne? Ana je že večkrat rekla, ne, že ne dve leti nazaj, tista njena izjava, ne, danes ne hodimo več v banko sami. Ne? V banko hodimo samo na podlagi nasveta oziroma priporočila vašega skrbnika osebnih financ, če se tako lahko rečem.
No in čeprav nam bodo v banki ponudili osebnega svetovalca, je to še vendarle njihov človek, ki bo prodajal njihove produkte.
Ja, osebni bančnik pravzaprav ni svetovalec, on je sam tako zelo prijazen prodajalec finančnih produktov.
Ja, to je tisto, česar se moramo zavedati.
Res je.
Hvala lepa, gospod Mitja Vezovišek.
Lep pozdrav.
Cent na cent.
Če bi radi katero od rubrik slišali ponovno, jo najdete v audio arhivu na spletni strani Radio Ognišče. Lep dan vam želim, Mateja Feltrin-Nuljan.
Cent na cent.